Det er da meget gode spørgsmål, synes jeg, I har lavet.
Du har ikke set det her.
Nej.
Er der lørdag? Er der sink og mørke sig her i Poul Joachim Stenders præstegård? Det gør der altid. Jeg synes, det er sindssygt, men det er måske også, fordi vi hele tiden kun er optaget om vinteren. Vi er i gang med DPP. Vi har igen Rasmus Nøjgaard på besøg. Det havde vi også for 20 minutter siden, hvor vi optog den sidste. Men det lyder meget fint, at du sådan dukker ud hver lørdag, simpelthen kommer her lørdag formiddag. Og... Men den her, den er så udirekte, som tænkes kan. Det her, det er jo en videre udvikling af vores julepodcast, hvor vi har konfirmander eller sognebørn til at skrive sedler. Nu har vi gjort det selv, fordi det er en pastoral podcast. Og når Rasmus Nøjgaard er her, så er det fordi han stiller op til bispevalget. Forhåbentlig. Det er ikke engang udskrevet nu i talende stund.
Nej, forhåbentlig bliver det udskrevet meget snart.
Det kommer an på, at vores nuværende biskop går af. Det er jo ikke.
Jo, han har da meddelt, hvornår han går af.
Han har meddelt. Så meget du. Du skal dykke ned i posen fra...
Harald Nyborg. Succes igennem 100 år. Oh, ja.
Hvilket parti stemmer du på?
Ja. Og det vil jeg gerne begrunde spørgsmålet, fordi indfølge undersøgelse fra Kristelig Dagblad, så er jo størstedelen af den danske præstestand på venstrefløjen. Og den beskyldning, bispekollegiet jo også tit får, det er, at de er ret røde. Og det var også rigtigt.
Og jeg som ordstyrelse, skal vi ikke holde os på, færdigt, at vi tager fordi, som principiel diskussion?
Ja, principiel diskussion, nej. Det skal du da ikke bestemme.
Jo, for jeg sidder på andet, og jeg skal også redigere, jeg kan bare klippe ud.
Ja, det kan du gøre der. Men nu kommer jeg helt ud af, hvad jeg vil sige. Jo, det er jo at sige, at mange af de bispekandidater, der har været i Danmark, de har virkelig været på venstrefløjen, måske Socialdemokrater eller Socialistisk Folkeparti. Men alligevel er det borgerlige folk, der så har stemt dem ind. Folk der med borgerlige observanser. Det jeg godt kunne tænke mig, at bispekandidater faktisk godt afslører, hvilken parti de stemmer på folketingsvalget. Fordi det vil uundgåeligt også præge deres måde at træffe beslutninger på som biskop med spørgsmål om indvandring og spørgsmål om grøn kirke og ditten og datten. Det får en indflydelse, og jeg synes, at det er unfair play over for menighedsrådsmedlemmerne, at man ikke vil bekende politisk kulør. Jeg prøvede at få mine modkandidater til at gøre det, men de siger, det er en privat sag.
Og det er men det kan også være, du? Ja, okay, det spørgsmål er til dig.
Jamen, jeg synes også, det er en privat sag.
Ja, det tænker jeg nok, du vil sige.
Det synes jeg. Jeg kan sige, at i min den gruppe, der støtter mit kandidatur, og som aktivt arbejder for den, de kommer fra ja, virkelig både fra de borgerlige partier, men også fra venstrefløjen. Der er nogen, der er både venstre og konservative, socialdemokrater, men også ude, altså også SF og Enhedslisten. Så på den måde, så tænker jeg...
Man kunne jo vente og sige, du skal ikke sige, hvilken parti du stemmer på. Du skal sige, er du borgerlig, eller er du ikke borgerlig?
Ja, i dansk politik er det jo næsten umuligt at sige, ikke også? Fordi der har indfundet sig også en form for borgerlighed på venstrefløjen, og en form for aktivisme på højrefløjen. Jeg synes, det ville være mere spændende måske at drøfte, hvordan man stiller sig i forhold til indvandring og flygtninge, eller til vores måde at, hvad kan man sige, at favne de psykisk syge, altså de enkelte specifikke emner for os, og på den måde at spørge, har vi der som kirke en særlig forpligtelse? Har vi et særligt sprog og en særlig måde at adressere det på?
Men så kan vi kan jo, og det er vel ikke nogen hemmelighed, det teologiske ståsted. Hvad er det?
Jeg er grundtvigianer. Jeg har gået på en evangelisk eller en grundtvigkolsk skole som barn, og som er vokset op i den grundtvigske tradition. Jeg kom ikke der var ikke nogen grundtvigsk sådan frikirke der, hvor jeg voksede op, så jeg kom i den lokale sognekirke. Men min sognepræst var også lavkirkelig. Og så den grundtvigiansk på den måde, at han godt kunne lide det enkle og direkte henvendende ord. Og det greb mig selv meget som barn, da det var en præst, der faktisk kunne tale til os og tale ud af hjertet, og som ramte os, og som kunne ramme snart sagt alle generationer. op igennem min studietid var jeg stærkt præget, og også at grundviske kom meget på Vartov. Jeg har også været formand for studenterkredsen, som er sådan en ærkegrundvigiansk forsamling af studerende. Meget student i kurs, og så, men der var jeg formand i 2 år. Men jeg må også indrømme, at jeg igennem min studietid var stærkt præget af nogle af de lærere, som sådan repræsenterede de tidværske.
Såsom, nu prøver jeg at få nogle navne
på bordet. Som for eksempel Leif Grane. Mm. Ja, altså Leif Grane, som jeg selv ser som en af mine store mentorer, som jeg kom meget hos, og hvis forelæsninger jeg holdt meget af.
Ham har du vel også have haft?
Ja, ham er jeg også glad for.
Mm. Altså, men Pernille,
du har ikke.
Og jeg hedder Jakob Bøtting.
Ja. Nå, men han er sgu da heller ikke så tråd.
Nej. Altså,
og så var en anden, hvad kan man sige, de lærere, der betød mest for mig, var Jørgen Jensen. Det er ham, der måske er mest kendt i dag for at have skrevet Den Fjerne Kirke, som jo også kommer fra sådan et klassisk grundvisk ståsted.
Så kom han fra Amager.
Og han var fra Amager, ja, det er rigtigt. Ja.
Politisø. Han far var politimand. Ja, det er sjovt nok, fordi jeg lagde mærke til alle mine forbilleder. Det var nemlig Jørgen I, blandt andet, ikke? Altså alle dem, jeg havde. Og så var det Carsten Pallesen, det var Gert Halbæk. Mm. De mønsterbryder alle tre. Altså, det var sjovt nok, der var sådan en dynamik der. Det var noget, jeg først fandt ud af bagefter.
Ja. Altså, jeg har kæmpe stor respekt for Gert Halbæk. Jeg nåede at arbejde sammen med ham, dengang vi oversatte den nye aftale. Jeg var en af de to grundoversættere af den nye aftale fra græs til sådan et målsprogsdansk. Et spændende projekt. Og der var Gert Halbæk som den samlende figur, der simpelthen læste alt igennem og kommenterede og bad os om at skrive om eller oversætte om, når han syntes, at det var gået ud af en tangent. Og han var fantastisk. Altså, havde virkelig kæmpe overblik og en virkelig skarp pind, synes jeg.
Både Jørgen I og Gert Halbæk, de var vel egentlig også, altså, de var jo sådan nogen, der længe efter, man ikke engang brugte ordet længere, altså, tog sådan noget som postmodernismen alvorligt, ikke? Og det kan man tænke, at der er også nogen, der siger, at man lever i den postpolitiske tid. Hvilket, Poul, gør dit spørgsmål måske lidt uaktuelt, fordi altså, man pendler jo rundt med alt muligt. Altså, jeg stemmer socialdemokratisk, men det er, fordi det er en god kandidat.
Ja, jamen, det er jo derfor, du ikke kan lide spørgsmålet, fordi du også dybest set er på venstrefløjen.
Nej, det...
Men altså, jeg synes, det er et relevant spørgsmål. Og det er mærkeligt, at det skal kamufleres, hvis man er glad for et bestemt parti. Hvorfor skulle man ikke være stolt af det og så sige det højt? Hvorfor er det, at det er så pinligt i Danmark at sige, hvilken parti man stemmer på? Det forstår
fordi,
jeg ikke.
Fordi du måske
man er bange for at udelukke så de andre partier. Jeg forstår godt fra en biskops synspunkt, kandidats synspunkt, at det kan være lidt vanskeligt at sige, at jeg er konservativ, fordi så vil måske alle dem, som ikke er konservative, absolut ikke stemme på ham. Og så får vi måske ikke en god person ind. Jeg forstår godt, man tøver med det. Det gør jeg virkelig.
Så stiller vi spørgsmålet på en anden måde. Har politisk observans, er det noget, som du synes, en biskop, altså, du har selv stemt på nogle biskopper, ikke?
Jo,
gennem din præstetid. Ja. Har du tænkt på deres politiske observans?
Nej, det har jeg aldrig. Det har jeg faktisk aldrig konkret gjort. Altså, jeg ligger selv meget, meget centralt i det politiske billede, men jeg må også sige, at jeg heller ikke nogen trofast partivælger. Jeg vælger virkelig ud fra det, der er mærkesager for mig selv. Og så må jeg også sige, at jeg vælger også ud fra, hvad det er for et menneskesyn, det parti, jeg stemmer på, repræsenterer. Og det kan jo godt ændre sig, og det synes jeg har ændret sig i den tid, jeg har haft stemmeret. Så jeg kan godt forstå dem, der er sådan trofast over for sit parti og sådan en rigtig partisoldat. Men jeg synes, det er svært, fordi at partierne løber virkelig forskellige steder hen hele tiden. Så for mig at se, at det er mere personen, jeg stemmer på, der er troværdig.
Ja, det er så meget ved kommunalvalg, man gør det. Men gør man det så meget ved... det gør man også noget inden for folketingsvalg. Men det er i hvert fald sådan, vi gør her på landet, fordi vi har haft Mette Torborg, som var fra Socialistisk Folkeparti, og hun er nok en af de mest elskede borgmester, og de borgerlige stemte hende ind og var helt vilde med hende.
Det er også nu er du så flyttet til Holbæk, ikke?
Der er nogen på sygehus.
Der er 58%, eller hvad det var, de socialdemokrater, ikke? Hun fik 46% af alle stemmer i Holbæk, fik hun personligt. Det var helt vildt.
Fantastisk.
Jeg tabte en vedmål på, når jeg sagde 42. Det troede jeg var højt. Altså ikke personligt, men til Socialdemokratiet i det hele taget. De fik 58%. Men så er der jo så også det, hvis vi skal tage et delspørgsmål, det er jo, at teologi godt kan blive politisk. Hvad synes du om Grøn Kirke, for nu at springe til sige det uden afsvæver?
Jeg tænker, at der er jo ikke nogen, der i dag ikke vil sige, at vi alle sammen skal yde vores for at, hvad kan man sige,
politikersvar det her, men nu spørgsmålet var direkte.
Ja, og jamen, jeg synes ikke, at det er en opgave for folkekirken, altså på den måde at stemple politisk ind på en dagsorden. Det må være op til det lokale menighedsråd at tage beslutninger om, hvilke tiltag der skal være. Derfor kan stift og provstier jo godt komme med nogle vejledninger om, hvor høster man de lavt hængende frugter lettest. Hvad er det for nogle økonomiske tiltag, der skal etableres? Hvor skal provstierne kunne yde midler for at kunne ændre, hvad kan man sige, varmeanlægget eller få isoleret sognegård og præstegård? For på den måde at spare, at det er jo ikke gratis. Og det vil sige,
men det er jo ikke, Grøn Kirke er jo også forkyndende. Altså, der er et eller andet med, at der skal holdes en årlig højmesse, hvor man hylder Guds gode skaberværk eller et eller andet.
Jamen, jeg håber at det virkelig, at de enkelte præster husker på, at hvad kan man sige, hylde Gud som skaber i deres søndagsprædiken. Men jeg tænker ikke, det er noget, der skal udpeges som at være en særlig opgave, der er knyttet til sådan en agenda.
Anne, hvad siger du? Den politiske teologi?
Jeg taler aldrig politik i min prædiken. Det kunne jeg ikke drømme om. Men jeg har respekt for, at det er der mange præster, der gør. Der har jeg ikke noget behov for. Jeg synes, der er nok at gå i gang med i forhold til teologien. Så det vil man ikke høre, hvis man kommer til gudstjeneste hos mig i hvert fald.
Vil du egentlig offentliggøre dit politiske statement eller ståsted?
Nej, det vil jeg ikke. Og fordi det varierer lidt. Det er da begyndt i forhold til, hvem det er, der er på
pinden. Hvad for nogle vi har lige?
Plejer man ikke også at sige, at en god teologisk prædiken er altid en politisk prædiken, men en politisk prædiken er som regel en teologisk dårlig prædiken?
Ja,
men det er ikke garanteret i Karl Barth, der har sagt det. Det er altid, hvis der er et eller andet, der er kendt, så der så er røget navn på, så er det en falso. Rasmus Nøjgaard, du skal ned i... Ja, nu er der ikke så mange sædler at vælge mellem i posen fra...
Der står lønforhandling.
Det er ikke min.
Det er min.
Fortæl.
Det har jeg skrevet, fordi jeg synes, der er en uigennemsigtighed i forhold til, hvordan lønmidlerne bliver fordelt. At der er en tilbøjelighed til, at hvis...
Vi skal måske lige... Kan du ikke lige fortælle, hvordan systemet er i øjeblikket? Altså, det er præstelønninger, vi taler.
Ja, det er det. Ja, hvordan man, altså, der er jo lønforhandling en gang om året, hvor man så, der er lavet noget nyt, at man så skal have en samtale med provst og biskop, og så kan der fordeles tillæg, og der man kan tale om, hvorvidt man skal rykkes op for løngruppe 1, 2 og 3. Og jeg synes, det er problematisk, det er så ugennemskueligt, at nu har jeg 25 års anciennitet, for eksempel, og med risiko for at lyde som en bitter gammel præst, så synes jeg, det er under det, at man ikke bliver rykket op i den gruppe 2, for eksempel. Ikke? Altså, der er forskel på, om man er god til at være i medierne, er god til at profilere sig selv, eller om man er en grå præst, lidt ligesom jeg, der bliver ude i lokalområdet og forhåbentlig gør en forskel. Dermed ikke, at det er hinanden, at de modsiger hinanden. Men jeg synes, det er svært at se, hvordan lønforhandlingerne de foregår, og jeg synes, der er en ulighed i forhold til det. Og kan der gøres noget ved det?
Ja, det er også en forhandling mellem biskop og præstforeningen, faktisk også, altså præsternes fagforening, og så en tillidsrepræsentant. Og jeg synes, det er da dybt problematisk, det synes jeg selv, at man altså kan sidde et langt præstliv i den gruppe 1, og der er ikke nogen udsigter til, at man automatisk honoreres for lang og to tjeneste. Jeg tror også, målet egentlig var med løngruppe 2 og 3, at man mere eller mindre automatisk rykkede op i løngruppe 2. Det har en stor betydning for ens pension, så det er faktisk ikke ligegyldigt, om man bliver fastholdt i løngruppe 1.
Okay, nu bliver den sgu lige lovlig, pastor.
Nej, det er rigtigt, hvad du siger. Det er meget stor betydning for, hvad man ender i. Ja.
Og derfor synes jeg, det må være, altså, jeg synes virkelig, at det må være biskopens opgave at holde præstforeningen fast på, at der sker en naturlig, også aldersmæssig lønudvikling. Så kan man måske have med løngruppe 3, jeg tror nok, det er så utrolig få stillinger, der er knyttet til den. Så kan man måske have den som en gulerød, for på en eller anden vis at belønne en særlig indsats.
Der er også noget med, at man en gang om året skal udfylde et eller andet, hvis man skal have nogle tillæg, så skal man sidde og skrive om sin egen fortræffeligheder, ikke?
Jo.
Jeg må indrømme, det gør jeg altså ikke. Jeg kan sgu ikke få
det. Det er også ubehageligt.
Gør I det?
Det kommer jo an på.
Hvad skriver du?
Jamen, jeg har gjort det en gang, det fik jeg også bonus, og det er jo ret god timeløn, man får der.
Hvad skrev du på sedlen?
Jamen, jeg tror, at dengang, der skrev jeg...
Jeg gider ikke høre de politiske stemmer, men jeg kan godt høre, hvad du skrev på.
Der skrev jeg, at jeg fyldte min kirke om søndagen. Der var fyldt til mine arrangementer der, og jeg brugte medierne til at få det kristne budskab ud. Og det ville jo gerne være det, som jeg skulle honoreres for. Altså, jeg gik på antallet af kirkegængere og antallet af de, der kom til arrangementerne, i stedet for, at jeg havde arbejdet med et bestemt projekt, eller været meget involveret i psykiatri og teologi, eller sådan noget.
Vi tager lige en bordet rundt. Anne, har du?
Mm.
Hvad har du skrevet?
Jamen, der er sådan faste udtryk med varetagelse af det gode... Altså, en god varetagelse af embedet og den lange seje træk, og altså, at man sørger for, at tingene fungerer lokalt, og kirken har det godt.
Gav den kassen? Fik du tillægge?
Jeg har fået tillægget et par gange, ja, men jeg er ikke rykket op i løngruppe 2 af det.
Jeg synes da heller ikke, man skal... Det er ligesom dem, som gerne vil stille op til en bestyrelse, så bliver der spurgt af nogen, der vil stille op til en bestyrelse, så det tør de ikke række fingrene op, for de synes, det er lidt for anvæsende. Hvis man er noget, man synes, man har gjort, der er okay. Hvorfor skulle man så ikke kunne sige det? Altså, det er da noget underligt noget. Det er da ikke selvros på nogen som helst måde. Det er ligesom at købe et skrabelod.
Det kommer jo an på. Det kommer,
ja, lige præcis. Det er jo det, der er problemet.
Altså, har du været, du skrevet på fedtårstiden?
Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange år der har været de der lønforhandlinger. Der bliver der svar skyldig. Og jeg har...
Det er heller ikke det. Hvad har du skrevet?
Jamen, jeg har aldrig sendt dem ind. På nær en gang, hvor min tillidsmand sagde, at nu skulle jeg sende den ind, så sendte jeg den ind.
Hvad skrev du der?
Jamen, der listede jeg så op det, jeg synes, jeg selv havde lavet, som var lidt ud over det, som jeg tidligere havde lavet, eller som jeg kunne se, man plejer at lave. Det var det, jeg så sendte ind. Altså sådan noget med, hvis man har en formandspost, hvis man får skrevet en bog, eller sådan nogle ting, er med i nogle særlige opgaver inden for liturgi, salmer og sådan. Så det skrev jeg. Og det blev så også, altså det blev jeg selv overrasket over, fordi det blev faktisk taget ad notam. Mm. Men jeg synes, det er et uigennemskueligt system.
Jeg tror nok, jeg gjorde det forår, hvor jeg skrev, at jeg er medredaktør, altså ulønnet redaktør på en teologisk bogserie for forlaget
af en kunst, og sammen med teologisk,
ikke en krone gav det. Altså det synes man ikke rigtigt var noget åbenbart. Det er uigennemskueligt, ikke?
Ja.
Altså.
Det må gerne være mere gennemskueligt.
Mm. Ja, det er lidt svært, synes jeg.
Ja, det er det. I det hele taget synes jeg, at Poul Jørgen, du taler jo meget altså, om det her med, at man må gerne stå op og vise, hvad man har gjort. Og i det hele taget, så synes jeg, at det er jo sådan noget, synes jeg, man kunne være dygtig til at gøre i et provstikollegium. At give hinanden taletid til at høre, hvad går du egentlig og laver? Hvad er det? Fortæl om dine seneste projekter, i stedet for, at vi altid skal invitere nogle andre ind. Altså udefra, der foregår som regel noget rigtig spændende i hver en præstegård, og meget forskellige ting. Hvorfor ikke berige hinanden med det? Det synes jeg, det har jeg selv savnet.
D-P-P. Du har trukket 2 sedler i dag.
Jo.
Okay. Jamen, skal vi ikke lige kigge på, hvad der sker i den kommende uge? Hvad mindre det noget?
Nu kan jeg hvor langt er vi nået?
Ja, vi må jo nå til...
Altså generelt, så kan vi lige, mens I sidder og ruder med, så kan vi jo konkludere, at vi får en pæn større løn, hvis Rasmus Støjgaard har bliver biskop.
Vi er nået til sexagesima.
Ja, Søren, du er på arbejde.
Jeg er på arbejde.
Ja, du er også på arbejde over
hos
mig.
Så er jeg glad for, at det er 6G, som er ovenkøbet hos dig også.
Ja, du skal over klokken 9 have gudstjeneste i Kirksåben.
Og du er i Valsø 10:30.
Det bliver en fest.
Det gør det.